Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omergić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 23. decembar, ovo su vijesti dana. Na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik glasao protiv svih tačaka dnevnog reda, Šefik Džaferović izjavio kako se nastavlja blokada institucija. Nakon sjednice na preskonferenciji Dodik je poručio da je stanje u BiH dovedeno do apsurda, te da dva od tri naroda ne podržavaju njeno kretanje onako kako su zamislili Bošnjaci. A ako se kriza ne razriši...
Mogući raspad Bosne i Hercegovine i Republika Srpska će krenuti ka izlazu, to ne treba niko da sumnja.
Šef delegacije Evropske unije Johan Sattler izjavio da zbog blokada institucija postoji mogućnost reakcije Evropske unije. Visoki predstavnik Christian Schmidt poziva na ograničenu ustavnu reformu u Bosni i Hercegovini. A u BiH 516 novo zaraženih, preminulo 15 osoba. Na godišnjoj preskonferenciji ruski predsjednik Vladimir Putin zatražio od Zapada da Rusiji odmah pruži sigurnosne garancije zbog tenzija koje uključuju masovno raspoređivanje ruskih trupa prema Ukrajini. Univerzitet u Hong Kongu klonio statuu Stup srama posvećenu žrtvama demonstracija na trgu Tiananmen iz 89. godine, kada su studenti tražili demokratizaciju zemlje. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, u slabu kišu mjestimično, najviša dnevna temperatura od 4 do 10, na jugu do 13 stepeni. Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte naše priče iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine održalo je danas sjednicu na kojoj su učestvovala sva tri člana. Na dnevnom redu je bilo nekoliko tačaka, a Milorad Dodik je glasao protiv svih. Više u prilogu Dženane Karabegović.
Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, je izjavio kako je stanje u BiH dovedeno do apsurda. Prema njegovim riječima, dva od tri konstitutivna naroda ne podržavaju put kojim ide Bosna i Hercegovina.
Ukoliko se ova kriza ne razriješi, mogući raspad Bosne i Hercegovine i Republika Srpska će krenuti ka izlazu i to ne treba niko da sumnja.
On je izjavio kako su za Bosnu i Hercegovinu dvije najvažnije zemlje Srbija i Hrvatska, te rekao kako odnosi, citiram, muslimanskog rukovodstva nikada nisu bili gori sa Hrvatskom, a nisu sjajni ni sa Srbijom, završen citat.
Kako je moguće da napadate da ste u lošim odnosima s Mađarskom? Kako je moguće da ste u lošim odnosima sa Rusijom, Kinom? I sa ne znam nijakim više, sa Slovenijom, sjećate se one njihove akcije, ne kupuju Slovenačko i tako dalje.
Na novinarsko pitanje zašto Bošnjake zove muslimanima, kazao je da time nikoga ne vrijeđa, jer su, citiram, do 1993. godine bili muslimani, završen citat.
Oni nikada nisu prestali da nas vrijeđaju sa pričom o bosanski Srbi, sa RS i tako dalje. Veoma im je teško izgovoriti Republika Srpska. Pa pošto je to sve tako, onda eto, ne želim nikoga da povrijedim. Ja vjerujem da su svi Bošnjaci muslimani, ili bar velika većina njih.
Dodik se oglasio nakon završene sjednice predsjedništva BiH na kojoj je glasao protiv svih tačaka koje su bile na dnevnom redu. Prethodno je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović na konferenciji za novinare izjavio da se nastavlja proces blokade institucija Bosne i Hercegovine.
Milorad Dodik je glasao protiv tačaka dnevnog reda koje su potpuno nesporne. Od zapisnika, imenovanja, davanje agremana ambasadorima, tačke koje se tiču zaključivanja međunarodnih ugovora, zavisno od faze do faze, odobrenje za pregovore, određivanje potpisnika.
Politički predstavnici iz Republike Srpske blokiraju rad državnih institucija od kraja jula, kada je bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko nametnuo izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim se zabranjuje negiranje genocida i ratnih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Za to vrijeme najniže bosansko-hercegovačke plate su među najnižima u regionu. U velikom dijelu države ova plata jedva prelazi 200 eura i ljudi koji s njom žive se snalaze kako znaju i umiju, jer je za potrošačku korpu potrebno izdvojiti čak 5 puta više. Ima li nade da najniže plate porastu na nivo dostojan čovjeka, istražio je Goran Katić.
Trgovkinja Leila iz Sarajeva mjesečno zarađuje oko 480 maraka ili 240 evra. Ona kaže za Radio Slobodna Evropa da joj je najteže što ne može djeci da obezbijedi ono što bi željela sa svojom platom, čija je osnovica 203 evra, što iznosi minimalac u Federaciji BiH, jednom od dva BiH entiteta. Prema zvaničnim podacima, ona pripada grupi od više od 260.000 radnika u Federaciji sa mjesečnim primanjima manjim od 325 evra. Najniže plate u cijeloj BiH su tokom oktobra imali radnici u zaštitnim i istražnim djelatnostima, samo 257 evra, a potrošačke korpe u oba entiteta su skuplje od 1000 evra. Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa da su poslanici u parlamentu Federacije BiH podržali njihovu inicijativu za donošenje zakona o minimalnoj plati od 500 evra, te da bi već početkom 2022. godine ovo zakonsko rješenje moglo da zaživi.
Vlada Federacije ima dosta komotnog prostora u budžetu da onim poslodavcima koji nisu u poziciji da isplate ovoliku platu, dakle da uz dokazivanje da je to u takvim preduzećima nemoguće da im se to subvencionira.
Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH Adnan Smailbegović podsjeća da bi entitetska vlada do kraja godine trebalo da objavi uredbu koja bi stupila na snagu 1. januara, prema kojoj će minimalna plata iznositi 55% od prosječne, odnosno nešto više od 270 evra. Smailbegović ističe da minimalna plata ima socijalni i ekonomski aspekt.
Socijalni aspekt je ta da još uvijek, dakle, može radnik ili boraca da nekako preživije, da kažemo, tih primanja koje dobiju, dakle da je to neki socijalni minimum. I s druge strane, dakle, ekonomski, da ne ugrozi radna mjesta. Ova plata definitivno od 1000 maraka, pogotovo sa ovim zakonskim rješenjima koje jesu, je dakle nešto što bi zasigurno ugrozilo značajan broj radnih mjesta.
U Republici Srpskoj minimalac iznosi 270 evra od 1. juna ove godine. Savez sindikata i Unija udruženja poslodavaca RS se nisu dogovorili oko njenog novog iznosa. Zato bi vlada do kraja godine trebalo da donese odluku o najnižoj plati. Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata, kaže da su oni bili spremni na kompromis i povećanje u dva koraka, ali da taj iznos bude najmanje 375 evra.
Sigurno će doći do povećanja najniže plate. Kažem, ponuda poslodavaca je bila 600 maraka koju mi nismo prihvatili. Očekujemo od vlade da više, odnosno da ono što vlada predloži kao iznos najniže plate bude više od onoga što su poslodavci nudili.
Procjena sindikata je da bi oko 13.000 radnika u RS trebalo da prima najnižu platu, isključivo oni bez kvalifikacija i na najjednostavnijim poslovima. Stav poslodavaca u RS je da bi formula za najnižu platu trebalo da bude određena pravilnikom, kaže Saša Ačić, direktor Unije udruženja poslodavaca.
Ona mora biti bazirana na ključnim makroekonomskim indikatorima kao što su inflacija, rast prosječne plate i rast BDP-a.
U regionu najviši minimalac je u Hrvatskoj, 435 evra. U Srbiji iznosi 272, u Crnoj Gori 250, dok je u Sjevernoj Makedoniji 240 evra. Najniži iznos minimalne plate je na Kosovu, 170 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Roditelji bošnjačke djece iz sela Liplje kod Zvornika već 4 godine političkim sredstvima nastoje da se u mjesnoj školi uvede nacionalna grupa predmeta i izučavanje nastave po programu Tuzlanskog kantona. Ovakav zahtjev uputit će se u ime svih osnovaca na području opštine Zvornik, jer sada mnogi učenici iz tog dijela Republike Srpske putuju na nastavu u Kalesiji koja je u Federaciji Bosne i Hercegovine. Roditelji su dobili obećanje od predstavnika misije OSCE-a i resornog ministarstva da će se njihovi zahtjevi razmatrati u naredna 3 mjeseca. O tome više Sadik Salimović.
Roditelji nastoje iskoristiti sve pravne forme kako bi njihova djeca mogla da izučavaju nacionalnu grupu predmeta. Nedavno su imali sastanak sa Kathleen Kavalek u misiji OSCE-a i dobili su određenu podršku, kaže za Radio Slobodna Evropa Husein Sačević, predsjednik mjesne zajednice Liplje.
Mi smo je zamolili da malo pritisne vrh gori, taj viši nivo političara, da pozove i na sastanak i da kontaktira ministarstvo prosvjete u Banja Luci. Rekla je da će lično otići u Banja Luku, da interveniše kod njih, zašto se ne sprovodi ustav onako kako je napisano, kako je zagarantovano za svu djecu u Bosni i Hercegovini u obrazovanju.
Sa predstavnicima resornog entitetskog ministarstva, roditelji iz Liplja su jučer održali sastanak i 3 zaključka će biti prioritet u narednom periodu, ističe Sačević.
Predstavnici savjeta roditelja svih područnih i osnovnih škola sa područja grada Zvornika upute zahtjeve prema direktorima škola za uvođenje nacionalne grupe predmeta, a direktori škola će službeno poslati prema svome ministarstvu. Drugi zaključak isto se podnesu zahtjev direktorima škola za upis bosanskog jezika u školsku i pedagošku dokumentaciju za svu bošnjačku djecu.
Sačević se nada da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni.
Za 3 mjeseca, znači, rekla nam je da organizujemo sastanak. rekla je da dajte lupta 3 mjeseca da pokušamo, pošto će ići neke izmjene zakona u entitetu po pitanju obrazovanja, pa kaj ako se uspije izboriti da i to preko naših tih poslanika tamo u Banja Luci, da oni to uvrste u dnevni red pa da se riješe, ali ona se nada da će to biti riješeno.
Prva dva zahtjeva su na čekanju, a treći vezan za obezbeđenje pitke vode za školu riješit će se brzo uz podršku općine Zvornik, kaže za naš radio Mensur Selimović, predsjednik skupštine grada Zvornik.
Mi smo dali nalog u odjeljenju za privredu u našem sektoru, on će kontaktirati vodovod da se ispita taj stari bazin koji je koristio se prije za napajanje škole i on će preuzeti obavezu da to ispita da li je voda ispravna i onda kad to riješi u rekonstrukciju tog vodovoda, znači starog koji je postao prije.
Sačević dodaje da se na ovaj način roditelji iz Liplja bore i za sve osnovce sa područja opštine Zvornik, jer sada zbog nepostojanja nacionalne grupe predmeta mnogi učenici iz Zvornika putuju na nastavu u Kalesiju, napominje roditelj Muharem Sinanović.
Svaki dan po 4 sa Kniževića vozi djecu za Kalesiju, odnosno za federaciju, zato što su nezadovoljni time. Znači jednostavno mora se krenuti u ta rješavanje, da bi jednostavno otvarali radna mjesta u Zvorniku, odnosno u Kniževićima Lipi, a ne u Kalesiji, i da bi naše povratnici ovdje bio zaposlenje.
Roditelji iz Liplja se nadaju da će se obezbijediti uslovi da 9 učenika iz Liplja koji pohađaju područno odjeljenje škole Sveti Sava bar naredne školske godine imaju sve uslove za nastavak školovanja. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Prodavnice polovne robe u Doboju ne zaostaju za brojem kladionica ili apotekama. Nalaze se i u užem centru grada, dok ih je najviše u prigradskim naseljima. Ovdje kupuju svi od radnika do doktora, kažu njihovi vlasnici koji ističu i da je na ovaj posao negativno uticala pandemija COVID-19. Evo što je o tome saznao Arnes Grbešić.
Stanica 1, stanica 2, Mladuško 3, sad Dragana 4.
Najviše prodavnica polovne robe nalazi se na prostoru od željezničke stanice prema magistralnom putu Doboj-Tuzla, odnosno staroj cesti Doboj-Modrića, priča Muhamed Delić, koji se ovim poslom bavi 13 godina.
1200-300 metara dužno, 11 radni polovni robe. Dok nas je bilo manje trgovina, bilo je jako dobro. Sada u ovo posljednje vrijeme, a posebno u vrijeme COVID-19, je smanjen broj kupaca, roba teže se nabavljati i zbog sigurnosnih razloga naših mušterija posao je, moram reći, prepolovljen.
Dragan Elez u branši je 11 godina.
Može plata nekako solidna. Za života može.
Prema podacima lokalnog zanatsko-preduzetničkog udruženja koje je u fazi gašenja zbog finansijskih problema, u Doboju ima oko 40 radnji polovne robe, o čemu Dragan Elez dodaje.
Ima ljudi koji otvaraju pa zatvaraju, ne ide, ne snađu se. Ima njih i u Zenci, ima i u Sarajevu, ima, ali mi imamo mušterija iz Zence, iz Sarajeva, iz Banja Luke, iz Tuzle. Doboj nosi nekakav imidž te polovne robe. Ja vam garantujem da subota i nedjelja bar 100 ljudi iz Zence, Tuzle i tog dijela dođu obiđu Doboj i svi nešto nađu.
U ovim radnjama prodaje se sve, od odjeće do bijele tehnike. Roba je iz uvoza, objašnjava Muhamed Elić.
Iz Njemačke nešto, ali većinom dođe iz Austrije. Gore imaju firme koje su registrovane i imaju koncesiju za prikupljanje tih sirovina, recimo.
Ko su domaći kupci, govore Dragan Elez i Muhamed Elić.
Od najobičnijih ljudi, uglavnom sa sela pa do doktora. Dođe tu lijepe robe, kvalitetne, markirane.
Najvjerovatnije bit ćete zatečeni. Kod nas kupuju i funkcioneri, medicinski radnici, radnici firme.
A evo što o kupovini polovne robe kažu građani, govore Milan Mara, Jasmin i Armelina.
Tu ima kvalitetne robe, kvalitetnije nego u nekim prodavnicama ovim, jo, skupljim i to. Što da ne, u takvom smo standardu da narod tome pribjega.
Pa dobro je, nije su loše cijene, kupujemo, aj, šta ćemo. Takva je situacija da dobro i to što imamo.
Ima prodavnica kabara, ali nisam nikad ni ušao unutra da vidim nešto, a ne kupujem robu tu.
Par puta našla nove stvari, markirane nove stvari. Možda je ima tu sa tog zdravstvenog aspekta. Al Bože moj, uzmete, kupite, operijete, dezinfikujete.
Još jednom Muhamed Elić.
Carine jesu visoke, jer nama se carni roba koja se koristi za dalju prodaju, ona koja se mora odložiti kao smeće. Kad bi to bilo malo drugačije, kad bi država imala sluha ili nešto, vjerujte mi da bi onda to bilo jako puno bolje. I ima još jedan problem. Ima jako puno roba koji dođu bez ikakve zakonske procedure. Čovjek i nabavi u inostranstvu, dođu ovdje preko interneta, prodaje, ne plaća nikom nikakve obaveze i to radi godinama.
Posljednja prodavnica polovne robe u Doboju je otvorena u strogom centru grada. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org.
Tokom tradicionalne godišnje konferencije za novinare, ruski predsjednik Vladimir Putin zatražio od Zapada da Rusiji odmah pruži sigurnosne garancije uslijed rastućih tenzija koje uključuju masovno raspoređivanje ruskih trupa prema Ukrajini. Na konferenciji koja se zbog pandemije održava sa smanjenim brojem novinara, također se osvrnuo i na mogući predstojeći sastanak sa Sjedinjenim Državama, ali i na borbu Rusije sa koronavirusom. Pripremila Una Čilić.
Govoreći na svojoj godišnjoj konferenciji za novinare, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da ima nade u predstojeće razgovore sa Sjedinjenim Državama o rastućim tenzijama koje uključuju masovno raspoređivanje ruskih trupa prema Ukrajini. Također se osvrnuo na listu zahtjeva koje su ruski zvaničnici javno objavili ranije ovog mjeseca, a koje se odnose na evropsku sigurnost i politiku NATO-a. Također je dao pozitivan signal u vezi sa predloženim predstojećim razgovorima između Rusije, Sjedinjenih Država i drugih zapadnih saveznika.
Želeo bih da istaknem da smo generalno do sada vidjeli pozitivnu reakciju. Naši američki partneri su nam rekli da su spremni da započnu diskusiju, razgovore početkom naredne godine u Ženevi.
Proteklih sedmica Sjedinjene Države, NATO i Kijev podigli su uzbunu zbog oko 100.000 ruskih vojnika raspoređeni u blizini granice sa Ukrajinom i na poluostrvu Krim, kojeg je okupirala Rusija. Američki zvaničnici kažu da Moskva planira moguću vojnu ofanzivu koja bi, ako se dogodi, mogla biti sprovedena za nekoliko sedmica. Na samom početku sada već tradicionalne godišnje konferencije za novinare Putin je pohvalio napore svoje vlade u borbi protiv pandemije COVID-19 i jačanju ekonomskog rasta zemlje. Manje od 50% od 146 miliona stanovnika do sada je potpuno vakcinisano, iako je Rusija prva u svijetu odobrila i pustila u promet vakcinu protiv koronavirusa prije godinu dana.
59,4% je kolektivni imunitet u Rusiji danas, znači naši građani koji su se oporavili, koji su vakcinisani. To znači da je oko 70 miliona primilo prvu dozu vakcine, a nešto više od 70 miliona je dobilo dve doze. Ali to nije dovoljno. Treba nam imunitet stada negde blizu 80%.
Nam nužan kolektivni imunitet gdje da pod 80%.
Zbog mjera uvedenih tokom pandemije, glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je dan ranije da će samo oko 500 domaćih i stranih novinara biti pozvano da učestvuje u konferenciji. Ranije godina na konferenciji je učestvovalo više od 1000 novinara. Godišnja konferencija za medije Putin održava od kada je došao na predsjedničku poziciju 2001. godine.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
20-godišnji Karoh Pištevan iz Iraka u Srbiju je stigao 2017. i odlučio da ostane. Dobio je azil, od plate prevodioca iznajmljuje stan u Beogradu, volontira u kulturnom centru Kvaka 22, stekao je mnogo vještina i još više prijatelja. Svemu su prethodile godine borbe nakon što je kao dječak uz pomoć krijumčara krenuo takozvanom balkanskom rutom ka boljem životu. Priču je zabilježila Iva Martinović.
O, dobar dan. Dobrodošlo.
Od kada je 2017. stigao u Srbiju, naučio je 4 jezika. Danas radi kao prevodilac za više humanitarnih organizacija, ima mnogo hobija i isto toliko prijatelja.
Imao sam cimar iz Irana, od njega sam naučio perski, počeo sam malo družim sa Arapinom, pa sam naučio i arapski. I engleski, srpski sam morao svakako, i engleski sam malo usput naučio.
Imao je 15 godina kada je potpuno sam stigao u izbjeglički kamp u blizini Beograda.
Sedeo sam u kampu i razmišljao sam, bilo gdje da idem, isti džavo mi je, isti izbjeglica, isti migranci, ne možeš da promeniš ništa dok ne vraćaš svoje zemlje. Naravno, ne možeš da se vraćaš u svoje zemlje, zato imaš problem. E pa, bolje da ostaviš ovdje i to i to.
Dobio je azil u Srbiji. No tome su prethodile godine borbe ovog momka koji je svoju zemlju morao da napusti nakon očeve smrti.
Imao sam problem sa stricom, stric mi naterao da idemo u vojsku i tako dalje. Mi smo bili baš mali. Prijatelj mi pobegao u Iranu, ja sam izašao da idem u Evropu.
U Iraku su mu ostale majka i sestra, a on je krenuo na godinu dana dug put. Preko Turske, Bugarske i Rumunije uz pomoć krijumčara.
2,5 mjeseca sam bio isto u Bugarsku. Tamo sam bio 15 dana u zatvoru. Ne znaš jezik, ne znaš zakon, ne znaš zašto si u zatvoru.
Kada je ostao bez novca, nastavio je sam. Preko Mađarske je stigao do Austrije, odakle su ga odmah vratili nazad, da bi ga iz Mađarske deportovali u Srbiju.
Ja došao u Srbiju, bukvalno ništa ne znam. Ja vidim tablice na ćirilici, piše. I kažem, ili Rusija ili Bugarska. Ja sam rekao samo da ne bude Bugarsko, zato što tamo sam mnogo dobio batine.
U izbjegličkom centru u Srbiji živeo je oko godinu dana, posle čega je smešten u dom za nezbrinutu decu, gdje je završio osnovnu školu i našao posao.
Tad ja nisam bio u mogućnost da uzmem stan, radio sam u brze hrani, nisam toliko imao taj plate da bi plaćao račune i stan i sve.
Danas razmišlja o fakultetu. Završio je kurseve za frizere i kuvara, a pomalo i slika.
Nemam te ruku, ali volim malo da čačkam nešto.
Sve te zanima.
Sve me zanima.
Prve prijatelje stekao je u kulturnom centru Kvaka 22, gdje im i danas pomaže.
Počeo je da dolazi ovdje i predložio mi je da počnemo da radi ovdje nešto za što mu bilo dosadno u kampu.
Kaže Luka Mihajlović iz Kvake 22.
A onda smo radili tako pomalo na prostoru, sređivali stvari, jednostavno smo postali drugari.
U početku se svima predstavljao kao Bojan.
Da bi ne bi odmah primetio kao da je migrant ili izbjeglica.
Tako se predstavio i najboljem prijatelju. Zoran Aleksić je do tada na društvenim mrežama pratio stranicu Zaustavimo migrante.
I onda sam ja stvorio taj neki stereotip o migrantima, ali hvala Bogu pojavio se Boki pa je razbio stereotip. Ja sam se promenio dosta uz njega.
Danas sve rade zajedno.
Bukvalno to je ono kad kažete da neko ima nešto, a on ima nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Bježeći od siromaštva, ratova i beznađa, stotine hiljada ljudi sa Bliskog istoka i Afrike godinama pokušava pronaći bolji život u Europi. Ne odustaju, uprkos neizvjesnosti, nasilju na granicama i sve većem broju poginulih. Ipak, neki od njih postanu dio evropskog društva.
Dobar dan, zovem se Zahra, ja imam 25 godina, ja sam iz Irana, gradu Ahvazu. Kada dođem iz Irana u Bosniju, puno teško za mene.
Nisam imao nigde da idem, nisam imao gde da spavam. I onda morali smo na ulici ovdje, u parku, da spavamo. Jedan park je bio ovdje, sad nema. Spavali smo tamo, 6 mjeseci sam bio tamo.
Ajmo sad nešto, ajmo sad da ponovimo ono što je na arapskom što pjevamo iz Alepa.
Može.
Ajde, ja ću početi pa onda dajte onaj islam pa ćemo nastaviti.
U evropskim zemljama živi više od 37 miliona ljudi koji nisu rođeni na tlu zemalja članica Evropske unije. Ljudi koji su pobjegli od nesreće u svojim zemljama danas se integrišu u evropska društva. Studiraju, rade, stvaraju, doprinose svojim novim zajednicama. Na Radiju Slobodna Evropa donosimo priče neke od njih. Pronađite ih na slobodnaevropa.org.
Nedavno je na planini Leotar iznad Trebinja izbio požar u nepristupačnom dijelu planine. Prema riječima vatrogasaca, u pitanju je ljudski faktor i zimski uslovi nisu pomogli da ne dođe do požara. Inače, na području centra za gazdovanje kršom u protekloj ljetnoj sezoni izgorjelo je oko 11.000 hektara vegetacije, dok je pošumljeno samo 9. O tome više u prilogu Nebojše Kolaka.
Nedavno je izbio požar na planini Leotar na njenim južnim padinama, dok su sjeverne okovane ledom. Ponovo je u pitanju ljudski faktor koji svojom nepažnjom nanosi veliku štetu čovjeku. Zdravko Kašiković, komandir tercijalne vatrogasne jedinice Trebinje.
Nakon toliko prolivenih litara kiše po kvadratnom metru u protekloj sedmici, dva dana sjeverca sasvim je bilo dovoljno da isuši hercegovačku zemlju i da nam leotar u 12. mjesecu počne da gori.
Vatrogasci su primijetili da je u vrijeme izbijanja požara čoban sa stadom silazio sa planine, Kašiković kaže.
Uzrok ovoga požara, ne stidim se reći, je ljudski faktor sigurno. Ljudski faktor koji je napravio i gradu Trebnju i vatrogasnoj jedinici i dobrovoljnom vatrogasnom društvu Jasen Mosko strahoviti problem.
Centar za gazdovanje kršom je djelimično obradio štetu iz ljetne požarne sezone. Izgorlo je nepunih 11.000 hektara visokog i niskog rastinja, što je ogromna šteta za kršovitu Hercegovinu. Jovana Petjević, portparol Centra za gazdovanje kršom.
Na području Berkovića, znači opština Berkovića, Dabrica lokalitet, pošumili smo 9 hektara. Pošumljavanje smo vršili sa četinarskim vrstama, to je bio crni bor i čempres. To je neznatna površina, shodno izgorjeloj površini koja se desila u prethodnom periodu.
Pored tih ljetnih požara u Hercegovini su počeli i zimski zahvaljujući ljudskom faktoru. Vatrogasci ističu da su navikli na nepristupačne terene, ali da nisu navikli da po snijegu dolaze na požarište, Kašiković kaže.
Te ovim putem bi se zahvalio vatrogascima dobrovoljnog vatrogasnog društva Jasen Mosko i vatrogascima teritorijalne jedinice Trebinje koji su krajnjim naporima spriječili ovaj požar da se ne proširi i da nam ove godine ostane, nadam se, leotar zelen i da ove godine nije gorio.
Iz vatrogasne jedinice Trebinje apelu na stanovništvo da ne pale vatru na otvorenom, jer ova jedinica tokom godine ima preko 700 intervencija prilikom gašenja raznih vrsta požara. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Počela je prva cazinska zima, manifestacija organizovana u cilju podrške domaćim obrtnicima i njegovanje tradicije i običaja. Bogatom gastroponudom i svakodnevnim atraktivnim sadržajima privući će zacijelo brojne posjetioce, a dodatni motiv je u činjenici da je otvoren i tradicionalni sajam domaćih proizvoda. Priču bilježi Azra Bajrić.
Poticaj domaćim obrtnicima i poduzetnicima, očuvanje tradicije krajiških sjela, priprema starih i pomalo zaboravljenih jela, prezentacija autentične bosanske kuće, noć kulturnog nasljeđa, cjelodnevni programi za najmlađe. Tek su neki od sadržaja pripremljenih za prvu u organizacionom odboru se nadaju i tradicionalnu cazinsku zimu. Adisa Muhamedagić, članica odbora.
12 dana i 12 večeri, tokom dana su tu kućice sa štandovima, dakle i sa svim specijalitetima koje nude u večernjim satima. Svake večeri će se u kulturnom centru održavati ili predstava, ili film, ili programi naših kulturno-umjetničkih društava, a onda poslije toga koncerti ovdje na otvorenom ispod paviljona i ponovo, dakle, sve ono što ljudi mogu probati na hladnom zraku, što će vrlo rado okušati. Imat ćemo recimo dva petka posebne specijalitete kalja i domaći grah, koji će biti dijeljeni građani.
Zlatu Draganović, članicu kulturno-umjetničkog društva Stijena, veseli što može pripremati stara krajiška jela, pržiti kafu u dolapu.
Imamo baš sve, od kuhanja do kruha, garabije, kuruze, maslenice, pilići, kokoši, pečene.
Za dašak modernih i za mlade atraktivnijih sadržaja pobrinuće se učenici ugostiteljske škole. Spoj starog i novog, tradicionalnog i modernog može samo doprinijeti ljepšem cjelokupnom ambijentu, kaže Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
Mi moramo težiti određenim standardima i kroz velike i male poslove. Takva nam je namjera i kroz ovu aktivnost, da u tom ambijentalnom smislu i onome što smo napravili u jednom ovom finom okruženju, da to bude lijepo, da bude ugodno, da ljudi dolaze zbog tog jednog lijepog ugođaja.
A nakon prošlogodišnje pauze zbog pandemije otvoren je i tradicionalni sajam domaćih proizvoda. Razima Selimović iz Cazina izlaže kolače, a Nevzeta Babić Goralija iz Visokog suhomesnate proizvode.
Tuhi kolači, kremasti, medna torta, naša ta cazinska tradicionalna. Djeca, omladna vole kolače, ostali vole nešto zdravo, zdrave sokove domaće prirodne, džemove.
Imamo ramsteke, zarebnice, razne vrste sireva, ovčja stelja, jarčeva stelja. Proizvodi su rađeni na stari tradicionalni način. To je proizvodnja kojom se moja porodica bavi već, možemo reći, 100 godina.
I Cazinska zima i sajam trajeće do 1. januara. Biće još jedna prilika za promociju domaćih i proizvoda iz kućne radinosti. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.